Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
La drept de autor astăzi, în atenția noastră, este Ion Vinea, scriitorul Ion Vinea. L-am invitat la microfon pentru un dialog despre personalitatea lui Ion Vinea pe criticul Paul Cernat, care a și scris despre Ion Vinea în cărțile sale, care și citește cărțile care se scriu, cărțile de critică și teorie literară în actualitate, ca să zic așa. Și de curând a apărut o carte semnată de Sanda Cordoș, dedicată lui Ion Vinea. De fapt, este a doua ediție revăzută a volumului său publicat în 2013. Acum poartă titlul Ion Vinea, un scriitor între lumi și istorii, și a apărut la editura Școala Ardeleană. Au apărut volume destul de multe ale operei lui Ion Vinea, începute în 1984, ediția Vinea începută în 1984, a avut o pauză destul de mare până în 95, mi se pare, când ediția critică a fost reluată de Elena Zaharia Filipaș, și de atunci au apărut destul de multe volume. Cred că suntem la volumul 10 de opere, perioada anilor 35-40. În orice caz, este un context în care putem să vorbim despre Ion Vinea, pentru că el este mai puțin cunoscut publicului de astăzi. Cred că se știu lucruri minimale despre el, că a fost avangardist, un avangardist moderat, că a făcut publicistică, dar poate că nu toată lumea a citit cărțile lui de publicistică, volumele apărute acum în ultimii ani, și poate din cauza asta puțină lume știe ce polemist extraordinar era și ce bun scriitor în ziaristică era Vinea, fără să încalce regulile ziaristicii. Paul Cernat, aș vrea să pornim de la începutul legăturii tale de cititor cu Ion Vinea. Cum l-ai descoperit pe Ion Vinea?
Începuturile relației mele de lectură cu Ion Vinea se pierd în negura timpului și sunt foarte puțini scriitori cu care am o asemenea relație de lectură. Poate doar Joe Bogza să-l depășească în anumite privințe. L-am descoperit pe Ion Vinea când eram încă preșcolar, pe la 6 ani, mai exact, într-o librărie de cartier, din cartierul Drumul Taberei, într-o zonă care e cunoscută ca fiind Bucla, la Buclă. O librărie care nu mai există de multă vreme, din păcate, sunt foarte multe librării care au dispărut. Era o librărie mare, o librărie pe care o frecventam, nu știu de ce, cred că dintr-un fel de tropism quasi inconștient. Îmi plăcea să stau printre cărți, îmi plăcea să stau și acasă printre cărți, dar îmi plăcea să merg prin librării. Și acolo, la librăria asta, adăstam foarte mult la raionul cu preț redus, unde erau cărți de poezie, foarte multe cărți de poezie, poezie modernistă, în mod special. Răsfoiam și știam să citesc de pe la 4 ani și jumătate. Nu, citeam frecvent cărți care îmi cădeau în mână, nu înțelegeam de foarte multe ori mare lucru, dar îmi plăcea. Și poezia modernistă pe care o răsfoiam la raft, deși îmi dădea adeseori coșmaruri prin stranietatea ei, prin fracturile de limbaj care mi se păreau cu totul neobișnuite, și erau, probabil că și atunci când au apărut prima dată volumele, pentru unii critici sau cititori mai tradiționaliști, păreau niște șocuri. Aceste cărți dădeau așa un fel de dependență și o atracție foarte, foarte particulară. Cumpăram de la presă redus foarte multe cărți de poezie. Mi-aduc aminte că am cumpărat Radu Băureanu, Virgil Teodorescu, da, chiar scriitori moderniști de avangardă. Și am mai cumpărat foarte, foarte multe lucruri, nici mai aduc acum aminte exact toate. Nina Casian, Ioan Alexandru, în fine, tot felul de lucruri. Și am nimerit peste o ediție de la Arcade, colecția Arcade a editurii Minerva, parcă.
Da.
Volumul de versuri, unicul volum de versuri Antum, a lui Vinea, Ora Fântânilor. A apărut scos din tipar, în fine, exemplar de semnal, cu o zi sau două înainte ca Vinea să moară, a apucat să-l vadă pe patul de moarte. A fost ultimul lucru pe care l-a mai văzut conștient, se pare. S-au grăbit cei de la editură să ajungă, pentru că nu credeau că îl mai prind în viață, dar l-au prins totuși. Pe ultima copertă era o fotografie cu Ion Vina bătrân. Fotografia asta m-a impresionat foarte puternic. O figură alungită, o figură care mi se păruse așa un fel de figură de babă. Nu știu de ce, o figură foarte stranie. Nu mai văzut un asemenea om. Pe aia am găsit și în bibliotecă acasă, în colecția Biblioteca pentru Toți, pe care o aveam toți, volumele, în fine, erau două. Sunt, le-am și acum, pe aceleași, sau și pe aceleași, lângă alte ediții, din Lunateci. În romanul a apărut imediat pe moartea lui, aproape încheiat de el, și acolo o poză și mai terifiantă, în care Vina se pare că era mai aproape de moarte și o figură mai de babă decât cea din Ora Fântânilor. Am avut coșmaruri, mi-aduc aminte, în sfârșit. Eram un copil foarte impresionabil, am citit toată cartea de versuri și mi-aduc aminte de un poem pe care l-am recitit adesea și mă mir, mi-a atras atenția de atunci. E un poem bun, un poem despre care s-a scris destul de puțin, comentatorii n-au zăbăvit asupra lui, se cheamă Zgură. Și m-am gândit cum se poate să pui titlul unui poem Zgură. E ceva neobișnuit, adică... Bine, într-un anume sens, Vina ca și Gio Bogza, prin volumul Orion, mi-au făcut educația literară, educația poetică. M-au obișnuit cu stranietatea, m-au obișnuit cu modernul în lirică. Dincolo de șocurile începutului, a fost mult mai ușor în anii care au urmat să mă acomodez cu inovații estetice dintre cele mai radicale. Datorită sensibilității lor, aș spune, nu neapărat, sau nu numai datorită retoricii, ci și sensibilității lirice. Iar Vina este un autor al cărui accent grav cade pe sensibilitate. Și la un moment dat, el chiar polemizează cu colegii avangardiști, el fiind mai degrabă un tovarăș de drum al avangardei, în 75 HP, în numărul unic al revistei Experiment, scoase de Ilarie Voronca și Victor Brauner, are un text în care polemizează cu autorii de vorbe goale, cu avangardiștii care cred că tot ce zboară se mănâncă și că dacă numești pur și simplu noțiuni precum electricitate sau pneu sau mai știu eu ce, ai făcut revoluție. O credință magică în puterea instauratoare a cuvintelor moderne. Textul se cheamă Vorbe goale și spune, după ce face așa un fel de recensământ al cuvintelor, al lexicului nou în poezie, spune că asta este un vocabular de frizer, textul în limba franceză. Nu mai aduc aminte exact cum sună, dar cam asta e ideea, e un vocabular de garçon coiffeur. Așa? E o revoluție de cuvinte, pe când revoluția sensibilității, adevărata revoluție. Acum la revoluția de la sensibilită, la vre. El avea în vedere o revoluție a sensibilității și, de fapt, asta a și reușit. Da, într-adevăr, el este un poet mai puțin cunoscut decât prietenul lui Tristan Țara, căruia trebuie să spunem că el i-a găsit pseudonimul Țara. Tristan l-a găsit Sammy Rosenstock, dar Țara este pus de vine. Într-una din vacanțele pe care le petreceau împreună pe proprietatea din județul Vaslui al Țara, părinților lui, făceau jam session-uri poetice și în mod inconștient pregăteau revoluția dadaistă la care va participa numai Țara, sigur, și cu prietenul comun Marcel Iancu. Vina este cel care l-a nășit pe insurgentul celebru în toată lumea. El, rămânând acasă, a fost, prin forța lucrurilor, mai discret, deși, într-adevăr, a fost în perioada interbelică unul dintre marii noștri gazetari, în cea mai bună descendență a lui Arghezi și Nedecocea. Dar, în fine, avangardismul lui Vina, atât cât a fost, a lucrat într-un mod mai subtil și la acest nivel al sensibilității pe care a modernizat-o într-o manieră mai puțin agresivă, dar cred eu mai substanțială. De atunci, din copilărie, n-am încetat să-l citesc, să-l recitesc pe Vina. Lunatecii, cred că am pierdut șirul relecturilor. Lunatecii e un roman la care țin foarte mult. Sigur, îmi dau seama și de inegalitățile lui, dar și de faptul că nu a apărut atunci când trebuia, poate dacă ar fi apărut în anii 30 ar fi avut un impact mult mai mare în istoria literaturii române, dar chiar și așa e o carte cu totul specială, este probabil cel mai Fitzgeraldian roman al nostru, alături de Patul lui Procust, despre care s-a vorbit ceva mai puțin. Unii au vorbit mai de mult despre asta. Înțeleg că, mă rog, aflu din cartea Sandei Cordoș și, de fapt, că Vinea l-a cunoscut și a fost chiar prieten cu Francis Scott Fitzgerald. Nu știam amănântul ăsta. Știam că citise Marele Gatsby din anii 20. Că
și pe mine m-a surprins.
Da, a fost un amănânt surprinzător, într-adevăr. Nu foarte surprinzător, pentru că influența lui Fitzgerald este masivă asupra lui Vinea. Nu știam că au fost totuși apropiați și că a cunoscut-o și pe Zelda, pe soția lui Francis Scott. Despre Vinea am scris grosul tezei de doctorat, cartea, mă rog, la origine teza de doctorat despre avangarda românească, despre primul val avangardist, îl are ca personaj principal pe Ion Vinea. Deci e în prim planul cărții respective, e un fel de micomagiu discret, scriind despre contemporanul, n-aveam cum să nu-l placez în prim plan. E un scriitor... Zic, cu care am așa un comerț foarte bun în continuare. Nu numai un scriitor foarte bun, e și un personaj foarte interesant și istoria pe care a trăit-o e una foarte specială. Relațiile lui literare sunt iarăși foarte, foarte speciale. Nu numai prietenia cu Camil Petrescu și cea cu Ion Barbu. Altfel, în Patul lui Procust este un moment în care Fred Vasilescu se cunoaște cu doamna T., la o expoziție de artă modernă, de artă contemporană. Ei bine, acea expoziție, descrisă cât se poate de fidel, este ușor recognoscibilă pentru cine a vizitat avangarda anilor 20 de la noi. Este mare expoziție avangardistă din 1924-25, din iarna 1924-25, pe care au organizat-o cei de la Contemporan, cu Vinea și Marcelian în prim plan. O mare expoziție cu artiști vizuali, plastici din foarte multe țări europene, pe care Camil Petrescu a vizitat-o, care l-a marcat. Am impresia că a și scris despre ea la un moment dat. Deci iată cum Vinea și expozițiile contemporanului pătrund într-unul dintre cele mai acut moderniste romane românești interberice, respectiv Patul lui Procust. Relația cu Ion Barbu iarăși e foarte, foarte interesantă. Ion Vinea a învățat limba engleză de la Ion Barbu, ca să poată să-l citească pe Edgar Poe, pe care l-admirau amândoi. Atât de mare a fost admirația lui Ion Vinea pentru Edgar Allan Poe, încât l-a și tradus în anii 50, când nu mai avea drept de semnătură, și l-a tradus excepțional. Cea mai bună traducere în limba română din Edgar Allan Poe îi aparține lui Ion Vinea, care a învățat engleză special pentru asta de la Ion Barbu, cu care a comis și o serie de poeme cu paternitate multă vreme incertă. Răsturnica, de exemplu, e un poem în jurul căruia au existat niște polemici prin anii 70. A fost tranșată paternitatea, procesul de paternitate a fost câștigat de Ion Vinea. De Ion Barbu, îmi cer scuze, dar a fost o luptă strânsă. Și, mă rog, și-au împărțit ei mai multe lucruri, inclusiv grațiile Josefinei Baker, care a fost amanta amândurora în perioada când avea reprezentații și prin România. Deci înainte să-l cunoască pe Miles Davis. Sunt tot felul de istorii, care mai de care mai interesante. Istoriile astea sunt legate de personalitatea magnetică, da, a lui Vine.
Cât de departe este ce ai văzut tu în portretele lui de bătrânețe de seducătorul din tinerețe,
este
Ion Vinea?
Foarte departe. De altfel, pozele acelea, cel puțin poza de pe coperta Lunatecilor, țin de ultima, probabil chiar de ultima fază a bolii lui Vinea. Se vedea că e un om suferind. Nu era foarte bătrân, nu a apucat să împlinească 70 de ani, dar oricum era un om în vârstă și un om...
Suferind, pentru că altfel...
Canceros. Că...
Da, nu era bătrân.
Nu era bătrân, avea o figură spiritualizată Și atunci o figură foarte specială, angulară, așa, cu ochii aceia înguști, albaștri și trăsăturile prelungi. În tinerețe și nu numai, și la maturitate, un bărbat foarte frumos, un mare seducător, un om acoperit de femei, cum ar fi spus un romancier francez controversat, un cuvert de femme, un om...
Și avea și prieten pe măsură, cum e Ion Barbu, nu?
Ion Barbu, Tristan Tzara, era un om de succes, un om... mă rog, foarte prețuit chiar și de adversarii lui, admirat chiar de unii dintre ei, o atitudine autentică aristocratică. Au existat unele discuții în legătură cu originile lui. Într-o carte splendidă de memoria lui Gheorghe Jurgea Negrilești, apărută acum un număr de ani, Jurgea Negrilești, care a fost un bun prieten al lui Vinea, spunea că adevăratul tata lui Vinea ar fi fost un lord britanic cu care mama lui, grecoaica Olimpia, a avut o aventură. Nu e cu totul imposibil, pentru că am văzut trăsături ale unor britanici de bună condiție, foarte asemănătoare cu trăsăturile lui Ion Vinea. Tatăl oficial al lui Ion Vinea era un român, un negustor destul de oblomovian, așa, de lăsător, care... probabil că e în parte portretizat și în romanul său Lunateci, și dincolo de autoportretul pe care Ion Vinea și-l face în figura lui Lucu Silion, există și un portret al tatălui, care nu prea îl vedea pe fiul său, stătea la un fel de moșie de la Giurgiu, era un cartofor, în fine.
Legătura nu era grozavă.
Nu era grozavă, dar... tânărul Vinea a fost un mare seducător și mi-aduc aminte și de un episod foarte amuzant din memoriile lui Ovidiu Scrohmălnicianu, Amintiri deghizate, în care i-a relatat o discuție cu Ion Barbu, prietenul lui Vinea. O discuție despre femei. Ion Barbu spunea că a avut peste 3.000 de femei, spre deosebire de Ion Vinea, care a avut mai puține. Și Crohmălnicianu, foarte malițios, zice: da, dar Ion Vinea a avut amante mai de calitate decât dumneavoastră. Ion Barbu dă o replică foarte furioasă, așa, era un tip foarte coleric. Tinere, ce, dumneata ești marxist, ar trebui să știi că de la un punct încolo cantitatea se transformă în calitate. Dar tot veni vorba și de formul Sandei Cordoș. Între persoanele care au avut un comerț amoros cu Vinea se numără figuri foarte semnificative în plan artistic, în plan literar, de la Clara Haskell, marea pianistă de anvergură mondială, să zicem așa, până la Henriette Yvonne Stahl, cu care, mă rog, a avut o relație quasi-maritală de 14 ani și mai bine, rămânând apoi prieteni toată viața.
Indubitabil vorbim despre calitate.
Da, indubitabil, da, fără îndoială. Așa că, mă rog, imaginea cu care m-am întâlnit la începutului e o imagine foarte înșelătoare.
Da, ți-a jucat feste, da, dar te-a și pregătit, ca să zic
pentru
așa.
Pentru cei mai buni.
Pentru cei mai buni, da, ai luat-o cu... partea dramatică, da, partea finală, ca să ajungi la o bogăție de experiență, la o bogăție de personalitate a unui scriitor.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Ion Vinea este un gazetar autentic, unul dintre cei mai buni, dar este în același timp și scriitor. Un bun scriitor, iar o astfel de combinație îl singularizează și între ziariști și între scriitori. E un caz fericit în care cele două însușiri nu se împiedică una pe cealaltă în practica scrisului. În toate textele de publicistică se simte scriitorul, în paralel cu incisivitatea gazetarului. Sunt însă câteva unde scriitorul e parcă mai evident. De pildă, într-un articol intitulat Elegia sacilor de cafea, publicat în 1932 în Facla. Vă place cafeaua? În ceea ce ne privește, e poate singura noastră patimă. Din tot ce am învățat, e unicul meșteșug pe care îl stăpânim cu măiestrie: pregătirea cafelei. Știm prepara șvarțul și turceasca la diferite stări de consistență și dulceață, pe o întreagă scară de arome vrăjitoresc conținute, combinate și jertfite în aerul delicat al odăii. Posedăm în fiole o simfonie sumbră de esențe exotice, în prafuri și în boabe în care am încercat pendelete focul. Tresare curcubeul viu al senzațiilor ori de câte ori se apropie de muzeul redus în care așteaptă, de la râșniță până la filtrul de nichel și cristal, sosită de la Berlin, toată civilizația, politehnia cafelei. Nările și cerul minuscul al gurii și nervii lenei și ai imaginației se întind și se arcuiesc ca pisicile. Sunt imbecili care au născocit cafeaua fără cofeină, cum ar fi bunăoară vinul dezalcoolizat sau dragostea uscată. Aceștia și mai ales clienții lor nu au înțeles nimic din voluptatea esențială a cafelei, care e făcută din lenta dezmorțire a forțelor într-o stare de odihnă și de beție lucidă. Elegia continuă descriind și dezaprobând soluția găsită de marii capitaliști pentru a opri scăderea prețului la cafea, aruncarea sacilor de cafea în mare, prilej de a aduce în discuție criza de supraproducție și implicit a capitalismului în anul 1932. Cum îți explici faptul că el a neglijat să-și publice cărțile? Pentru că mie așa mi se pare. Faptul că i-au apărut cu întârziere cărți, că i-au apărut postum volume, că el nu a avut grijă.
Da.
E posibil să fie vorba despre ceva asemănător cu felul de a fi risipitor cu lucrurile scrise de el al lui Eminescu? Pentru că și Eminescu, dacă nu i l-ar fi adunat alții, dacă nu l-ar fi convins să publice, să adune un volum, de fapt dacă nu făcea Maiorescu ediția, e posibil să fi fost la fel? Și vina și felul lui aristocrat de a fi, să fi fost așa mai... boem, mai...
E o ipoteză mai mult decât plauzibilă, cred. De altfel, și Ion Barbu a fost destul de zgârcit cu publicarea. E adevărat că Joc Secund a apărut mult mai repede, după care a abandonat aparent poezia în favoarea matematicilor, a continuat să scrie și după. E un caz mai complicat cazul lui Vina din punctul ăsta de vedere, fără îndoială că sunt și toate lucrurile amintite deja. Categoric a fost un risipitor. Pe de altă parte, un om foarte exigent cu propria producție lirică. Poate că avea și o anumită pudoare a publicării. El era un gazetar foarte combativ și o personalitate ușor scindată, în orice caz duală. Publicistul combativ era dublat de un liric introvertit, melancolic, aproape depresiv. Lirica lui Vina este o lirică îmbibată de tristețe. Și aproape că îți explici boala lui Vina citindu-i producția. Mi-aduc aminte de o propoziție din Cel mai bine dintre pământeni. Un personaj, nu mai țin minte exact cine, spunea că cancerul este boala tristeții. Ori Vina a fost, în ciuda aparențelor, un om foarte trist. Dar în versurile lui e o tristețe organică. E un spirit elegiac bolnav de tristețe. Lucrul ăsta se vede și în proza lui, intens poematică, proză de atmosferă, proză crepusculară, de sorginte simbolistă. De fapt, sensibilitatea lui Vina a fost a unui simbolist, a unui estet, a unui decadent. A fost un spirit autentic decadent. E undeva la zona de confluența decadentismului cu avantgarda. El, ca sensibilitate, întotdeauna a tras spre decadență și spre decadentism, dar ca aspirație a tins spre avantgardă, cel puțin în tinerețe. Totuși, deși a dat așa un impuls foarte important, decisiv chiar, avantgardei, a făcut parte din categoria celor care semnalizează la stânga și fac la dreapta. Adică a fost... La urmă, mai atras de latura lui nostalgică, de latura lui nostalgică și în același timp, aș zice, orientală. Era un spirit oriental, un contemplativ, un delăsător, un hedonist, un om care îi plăcea să se bucure de viață, dar în același timp îi plăcea să o deguste. Cred că disprețuia acțiunea, deși o practica. O disprețuia practicând-o, prin... sportul politic pe care îl practica zi de zi. Era un om, pe de o parte, oblomovian, cum ziceam, cu propria creație literară, deși foarte exigent, dar își scria articolele. Nu stătea degeaba. Nu era așa de leneș ca personajul din romanul Lunatici, unde de fapt se caricaturizează. Figura lui Lucu Silion este o caricatură a lui Ion Vine. Într-un fel, o autocritică, într-un alt sens. Deci este și o exigență foarte mare, este și o anumită pudoare, e și o neglijență risipitoare, probabil că e și o atitudine dandy, pentru că, în general, dandy, decadent sau nu, își puneau geniul în viață mai degrabă. Trăiau artistic și uneori preferau să-și sacrifice opera. N-aș zice că era neapărat un autor steril. Din păcate, în anii 50, confruntat cu persecuțiile politice din partea regimului comunist, vine într-un moment de deprimare, de disperare și a ars o foarte mare parte a manuscriselor. Nu știm câte, nu știm ce, știm doar că și le-a ars și că avea în proiect multe cărți de versuri, de proză, pe unele le-a anunțat chiar de prin 1915-16 într-o publicație avangardistă faimoasă. A apărut un anunț că Ion Vina pregătește un volum La Poupée dans le cercueil, Păpușa din Sicriu, ceva de genul ăsta. Volumul n-a mai apărut, n-a apărut niciodată și, cum spuneam, singurul volum de versuri Antum a fost Ora Fântânilor, care adună versuri mai vechi sau mai noi. Din păcate, ca și Gio Voxa sau Adrian Maniu, colegi de generație cu el, colegi la revista Simbolul din 1912, Ion Vinea și-a rescris texte mai îndrăznețe, stricându-le, cumințindu-le, poate și ca să poată fi publicate în condițiile de la începutul anilor 60, când încă avangarda nu era recuperată, trebuia să faci niște sacrificii pentru ca anumite versuri mai radicale să treacă. Toate lucrurile astea, cred eu, au contat. Oricum, încă din anii 30, Ion Vinea era foarte comentat ca poet, chiar dacă el nu avea decât două plachete de proză. În 1925 și 1930 au apărut niște volume de proză mai mult sau mai puțin scurtă, Descânte cu flori de lampă cu proze mai scurte, poeme în proză, mai ales iar Paradisul suspinelor din 1930 conține câteva narațiuni mai ample și cea care dă titlul e de fapt un fel de microroman, comparat de unii cu Crai de curtea veche. De altfel, există o înrudire spirituală destul de profundă între Matei Caragiale și Ion Vinea. Unii au spus, admiratorii lui Vinea au spus că Vinea e mai autentic decadent și dandy decât Matei Caragiale, care și-a construit personajul. De fapt, era altfel și a încercat să se transforme în altceva decât era. Mă rog, Șerban Cioculescu are un studiu foarte amplu despre poezia lui Vinea, pe care o admira foarte mult, cu mult înainte ca Ion Vinea să fi publicat volumul Ora Fântânilor. Deci un caz foarte, foarte interesant de scriitor comentat în absența unui volum edit.
Da.
În privința lui Eminescu, ce să zic, suntem în contrafactual, ce ar fi fost dacă, nu știm, dar sunt suspiciuni rezonabile că lucrurile așa ar fi stat. Era un artist foarte exigent cu sine, dădea greu texte la tipar și avea în natura lui ceva care îl apropie de Vinea. Vinea, de fapt, are multe lucruri în comun cu spiritul melancolic al lui Eminescu. Ceva din elegiile lui Eminescu se regăsește și în sensibilitatea modernistă a lui Ion Vinea. E foarte binevenită apropierea de Eminescu. Nu mă gândisem în mod special, dar cred că e o cale de urmat în interpretare.
Nici eu nu mă gândisem. M-am gândit acum în timp ce discutam despre asta și m-am gândit și la ceva oarecum exterior din viețile lor, faptul că și unul și celălalt au făcut și gazetărie foarte multă. Adică i-am apropiat din toate aceste motive.
Și au scris și o proză poetică.
Și o proză poetică, iată, încă ceva. Mâine la Drept de Autor, protagonistul discuției cu criticul Paul Cernat va fi tot Ion Vinea, scriitorul și gazetarul.